Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo i Srbija da se obavežu da neće biti nasilja, poruči u Beogradu specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nije optimista u pogledu postizanja dogovora sa Kosovom oko preregistracije automobilskih tablica. Ruske službe stoje iza snažnog sajber napada 26. avgusta na kompletnu informacionu strukturu vlade Crne Gore, potvrđeno je ZRS iz Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost. Pravni tim OHR-a nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka o izmenama izbornog zakona BiH. Ukrajinski zvaničnici najavili posetu misije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Zaporožju. Papa Franja želi da poseti Severnu Koreju. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. ZRS govori američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy.
Kada je EUFOR percipirao izazove i probleme, ojačao je svoje prisustvo ovdje. To je bila ispravna odluka i mi smo je podržali. Mislim da ste mogli vidjeti odgovor Sjedinjenih Država i Evropljana i to bi trebalo signalizirati da nećemo ostaviti Bosnu i Hercegovinu Rusiji.
U BiH još uvek postoji trgovina decom u svrhu braka. Predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić, kaže.
Prije izvjesnog vremena imali smo jedan slučaj da je djevojčica koju je otac, inače ovisnik o klađenju, prodao.
Čućete i priču o Biogradskom jezeru koje se nalazi u Nacionalnom parku Biogradska gora na severu Crne Gore, koje polako nestaje kao i sva lednička jezera. Evo što o tome kaže turistički vodič iz Kolašina Ivan Grdinić.
Pored svih stvari na koje nas upućuju stručnjaci iz te oblasti da bi jezero moglo nestati, jednostavno nama Kolašincima je nevjerovatno da se nešto tako može desiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da je cilj njegove posete Beogradu i Prištini bio da se podrže napori Evropske unije kako bi se rešila pitanja oko registarskih tablica i dokumenata. Želimo da se obe strane obavežu da neće biti nasilja, poručuje Escobar na konferenciji za medije u ambasadi SAD u Beogradu. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Dijalog Srbije i Kosova nije klinički mrtav i on se nastavlja, izjavio je specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na konferenciji za medije 26. avgusta u Beogradu. Escobar se zajedno sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom prethodni dan sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovori su bili teški, naveo je Escobar, ali je, kako kaže, video volju da se nađe rešenje. Kao najvažniju stvar Escobar je istakao to što su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti obavezali da će se obe strane uzdržati od nasilja.
The most important part is the commitment of the leaders.
Najvažniji deo je obaveza lidera i to je ono što smo dobili od obojice lidera, da će nastaviti da budu učinkoviti i fleksibilni u dijalogu. Deo naše uloge jeste da oni ispune te obaveze sa ciljem očuvanja regionalne stabilnosti. Nastavit ćemo da pritiskamo obe strane da održe mir i stabilnost.
Maintain peace, security and stability in the region.
Na pitanje kako vidi situaciju 1. septembra na Kosovu za kada je Priština odložila primjenu izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata i registarskih tablica sa oznakom RKS za ulazak državljana Srbije na Kosovo, Escobar je rekao.
My hope is that on September 1st people in northern Kosovo will not see any change.
Nadam se da ljudi na severu Kosova 1. septembra neće vidjeti nikakve promjene u svom životu, drugim rečima da neće biti opterećeni dodatnim administrativnim procedurama, da neće biti posjetioci u svojoj zemlji i da će moći da vode miran život. I vjerujem da ćemo to uspjeti da postignemo.
And I'm confident that we can get there.
Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države su prenele liderima Kosova i Srbije da očekuju da se pitanje primjene svih postojećih sporazuma nađu na agendi na sljedećem sastanku u Briselu. Escobar i Lajčak sastali su se dan ranije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je nakon sastanka izjavio da se razgovori u narednim danima nastavljaju i da veruje u, kako je rekao, neko kompromisno rešenje. Cilj posete Eskobara i Lajčaka je sprečavanje eskalacije između Srbije i Kosova, nakon što je kosovska vlada najavila da će 1. septembra implementirati odluku o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na RKS i izdavanju srpskim državljanima ulazno-izlaznog dokumenta. Vlada Kosova je implementaciju odluke odložila za početak septembra, nakon što su se lokalni Srbi na severu 31. jula pobunili i postavili barikade na putevima. Potom su se premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali u Briselu 18. avgusta kako bi pronašli rešenje u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, ali nije bilo konkretnog rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista u pogledu postizanja dogovora sa Kosovom oko preregistracije automobilskih tablica. On je rekao da ne očekuje tenzije 1. septembra za kada su vlasti Kosova najavile implementaciju odluke o preregistraciji vozila, ali je dodao da je to pitanje vremena.
Ne mislim da bilo što može se dogoditi 1. septembra, ali to pitanje je vremena, jer ta preregistracija koju oni nameravaju traje 2 mjeseca. Ne može se desiti ništa 1. septembra, a za dokumenta može i 1. septembra ukoliko oni ne prihvate da Srbi sa srpskim ličnim dokumentima mogu da uđu, da idu svoje kuće na Kosovo i Metohiji, da odande ulaze u centralnu Srbiju. Nadam se da bar to možemo da uradimo. Ali sve drugo, skeptik sam i prosto ne vidim prostor za napredak.
Vlada Kosova je najavila da će 1. septembra implementirati odluku o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na RKS, kao i odluku o izdavanju ulazno-izlaznog dokumenta srpskim državljanima. Vučić se 25. avgusta u Beogradu sastao sa specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrielom Eskobarom i izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom. Dvojica zvaničnika posjetili su najprije Prištinu, a potom i Beograd, gde su se zvaničnicima razgovarali o sprečavanju eventualne eskalacije situacije između Srbije i Kosova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO su bili veoma jasni o svojoj privrženosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Rusija se ne pita kada je reč o odlukama koje donosi ova zemlja odnosima unutar sporazuma, bilo da je reč o pridruživanju Evropskoj uniji ili pridruživanju NATO. Donošenje tih odluka je na suverenoj Bosni i Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa između ostalog izjavio američki ambasador u ovoj zemlji Michael Murphy. Dženjana Karabegović.
Kad smo kod dogovaranja političara, oni vrlo često znaju ovdje u Bosni i Hercegovini da se recimo dogovore oko nečega, onda prosle izvjesnog vremena kažu nismo se dogovorili. Takva je situacija kad je u pitanju o procesu približavanja Bosne i Hercegovine NATO-u. Program reformi je usvojen, međutim evo pomaka nema u posljednjih godinu dana i posebno se sve aktualiziralo ruskom invazijom na Ukrajinu, gdje je Republika Srpska tvrdi uz pomoć naravno Rusije kako Bosna i Hercegovina neće ići u NATO. Kako vi ocjenjujete uopšte ulogu Rusije u čitavom ovom procesu?
Let me start with the comment you alluded to that the Russians have made. Russia doesn't have a say.
Počet ću sa komentarom na koji aludirate, a koji su Rusiju uputili. Rusija se ne pita kada je riječ o odlukama koje donosi Bosna i Hercegovina o odnosima unutar sporazuma, bilo da je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji ili pridruživanju NATO-u. Donošenje tih odluka je na suverenoj Bosni i Hercegovini. To je pod broj 1. Pod broj 2, prilično je jasno da su građani ove zemlje, kao i političari ove zemlje kao cilj postavili napredovanje prema i pridruživanje ovim euroatlantskim institucijama. Mi podržavamo te ciljeve, to je ono što podržavaju ljudi. Tako da kada pogledam šta Rusija radi u ovoj zemlji, mislim da oni rade protiv ciljeva koje žele ostvariti građani ove zemlje. Neke od njihovih izjava su, iskreno govoreći, bile neodgovorne. Znate, kada pogledate šta Rusija radi u Ukrajini i Evropi sada, sa brutalnom i barbarskom agresijom na Ukrajinu, možete zaključiti da Rusija ne drži do interesa ne samo Evrope, već ni Bosne i Hercegovine, ni Zapadnog Balkana. Ne želi vidjeti stabilnost, sigurnost, mir i prosperitet, prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. U tome je problem.
Ipak ne može se osporiti njihov utjecaj na Republiku Srpsku. Gotovo su svakodnevni razgovori ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini sa gospodinom Dodikom. Koliko je to u ovom trenutku opasno za Bosnu i Hercegovinu?
First, I mean, obviously the Russian ambassador is a diplomat just like me. And as I think I said in my opening press conference when I first arrived, he...
Prije svega, očito ruski ambasador je diplomata kao i ja, i kao što sam rekao na svojoj prvoj konferenciji za štampu kada sam stigao, on može pričati sa političkim liderima u ovoj zemlji kao što to radimo moje kolege i ja. Ne mislim da je razgovor sam od sebe prijetnja. Drugo, uputili su neke grozne, neodgovorne izjave u Bosni i Hercegovini. Mislim da su Sjedinjene Države, Evropska unija i NATO bili veoma jasni o svojoj privrženosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru ove zemlje. Govorio sam to i ranije da je to dio dobrih vijesti. Znam da je nekada u Bosni i Hercegovini teško naći dobru vijest. Privrženost Sjedinjenih Država je trajna. Želim podsjetiti na ono što je rekao sekretar Blinken u svom svjedočenju pred Kongresom. Mi ne odlazimo, nećemo nestati, održat ćemo svoje međunarodno prisustvo ovdje i naše međunarodno vojno prisustvo. Mislim da je to veoma važno uzeti u obzir kada se procjenjuje sigurnosno stanje ovdje. Kada je EUFOR percipirao izazove i probleme, ojačao je svoje prisustvo ovdje. To je bila ispravna odluka i mi smo je podržali. Mislim da ste mogli vidjeti odgovor Sjedinjenih Država i Evropljana i to bi trebalo signalizirati da nećemo ostaviti Bosnu i Hercegovinu Rusiji. To neće biti ishod ovdje.
Za RSE je govorio američki ambasador u BiH Michael Murphy. Kompletan razgovor čitajte na slobodnaevropa.org. Ukrajinski zvaničnici najavili su posjetu misije Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija nuklearnoj elektrani u Zaporožju naredne nedelje, nakon što je ona privremeno isključena iz ukrajinske mreže, a tokom noći je prijavljeno više granatiranja u toj oblasti. Ukrajina tvrdi da Rusija u fabrici skladišti oružje i napada iz okoline, dok Moskva optužuje Ukrajinu da je bezobzirno pucala na postrojenje. Nuklearku su zauzele ruske snage, ali njome upravljaju ukrajinski radnici. Guverner ukrajinske Zaporoške oblasti Aleksandar Staruh je za ukrajinsku televiziju rekao:
Na счастя, виїхали наші безсенесники, які працюють на окупованих територіях.
На срећу, наш тим за хитне ситуације који ради на окупираним територијама успео је да приступи месту. Oni obavljaju svoj posao u nuklearki, uspeli su da ugase sve požare koji su izbili na dalekovodu. Tehničari su radili i vratili struju i trenutno šesti blok radi sa kapacitetom od 10%, a peti blok je prema našim informacijama u procesu restauracije.
Наскільки ми маємо інформацію, ну, відновлення.
Papa Franja izrazio je želju da posjeti Severnu Koreju, javila je južnokorejska televizija KBS. Ići ću tamo čime pozovu. Kažem da bi trebalo da me pozovu. Neću odbiti, rekao je papa u intervjuu emitovanom u četvrtak, prenosi KBS. Ovakva posjeta bila bi prva posjeta pape ovoj izolovanoj državi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom energetske krize izazvane klimatskim promenama i ruskom invazijom na Ukrajinu, Japan je najavio da će povećati oslanjanje na nuklearnu energiju, pišu svetski mediji. Većina nuklearnih elektrana u Japanu je neaktivna otkako su masivni zemljotresi i tsunami 2011. godine izazvali topljenje jezgra reaktora u elektrani Fukushima Daiichi. Japan, koji se nalazi u trusnom području, posle katastrofe je objavio da neće praviti nove reaktore. Premijer Fumio Kishida je uložio svoj politički kredibilitet u obnovu statusa Japana kao zemlje sa nuklearnom energijom u cilju da se obuzda rast troškova energije za domaćinstva i kompanije, kao i da se podrže japanski proizvođači nuklearne tehnologije, piše Financial Times. Plan da se razmotri izgradnja novih nuklearnih reaktora, za koje stručnjaci kažu da bi mogli biti sigurniji od onih koji koriste postojeće tehnologije, označava, kako ocjenjuje britanski list, zaokret od 180 stepeni u vladinoj politici od krize u Fukushimi. Dok je pre katastrofe u Fukushimi 30% električne energije u Japanu dolazilo iz nuklearnih elektrana, sada nuklearna energija pokriva samo 5% energetskih potreba te zemlje. Japan nema domaće izvore fosilnih goriva i sva nafta i gas dolaze iz uvoza, većinom sa Bliskog istoka. Najavljena drastična promjena dosadašnje politike moraće, kako je to priznao i sam japanski premijer, da dobije podršku javnosti koja se posle katastrofe u Fukushimi okrenula protiv nuklearne energije, piše Guardian. Zvaničnici, međutim, sada veruju da su birači prijemčiviji za upotrebu nuklearne energije usled rasta troškova za gorivo podstaknutog ratom u Ukrajini, kao i posle energetske krize u Tokiju tokom nedavnog toplotnog talasa. U junu je vlada tražila od građana da štede struju iz straha da bi zbog povećane upotrebe klima uređaja potrošnja nadmašila kapacitete za snabdevanje. Ipak, iako je najava drastične promene politike usledila posle promene raspoloženja japanske javnosti u prilog uključivanja neaktivnih reaktora, plan se suočava sa ogromnim preprekama, ukazuje Bloomberg. Te prepreke su izvan kontrole centralne vlade, pošto nuklearne elektrane moraju dobiti dozvolu lokalnih vlasti pre nego što uključe reaktore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se regionalnim temama. Više desetina zavisnika od narkotika u Crnoj Gori ostalo je početkom ove nedelje bez terapije u procesu odvikavanja zbog nedostatka leka buprenorfin. Iako se prema rečima načelnika Centra za mentalno zdravlje Ljubinka Kaluđerovića od danas očekuje normalizacija distribucije, oni koji su u procesu odvikavanja strahuju od novih nestašica. Aneta Durović donosi priču o Zorani, koja je dve decenije koristila narkotike, a poslednje tri godine se leči upravo buprenorfinom.
Motiv mi je bio da se normalno jedno jutro probudim bez ikakvih bolova, da popijem tu kafu normalno i da započnem dan jednostavno bez ikakvih bolova. I ljudi totalno, normalno funkcionišu sa buprenorfinom.
Ovo je dio Zoranine ispovijesti. Ona ima 50 godina, a dvije decenije bila je zavisnik od narkotika. Jedna je od oko 6 osoba u Crnoj Gori koje proces izlječenja od bolesti zavisnosti počinju ovim lijekom. Međutim, buprenorfina u crnogorskim zdravstvenim ustanovama, gdje se isključivo dobija pod nadzorom ljekara, početkom ove sedmice nije bilo, pa su zavisnici ostali bez terapije. Zorana je na liječenju ovim lijekom 3 godine. Za radio Slobodna Evropa kaže da ne može bez njega da funkcioniše, jer joj pomaže da prevaziđe krize u nedostatku narkotika.
Buprenorfin terapija je pomogla ne samo meni, nego koliko mogu da vidim, pošto dosta ljudi koristi tu terapiju. Ljudi su se promijenili i fizički i psihički. Kriza se mnogo brže miče, mnogo lakše podnosite taj period uz buprenorfin nego uz sve ostale lijekove moguće koji su oni pokušali nama da uključe.
Načelnik Centra za mentalno zdravlje Ljubinko Kaluđerović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je buprenorfin zamjenska terapija koja nije dio procesa odvikavanja u klasičnom smislu.
Znači oni dobiju nešto što je nalik tome što su uzimali, ali to je farmaceutski narkotički analgetik koji ih drži onako pod kontrolom i koji im omogućava jednom određenom broju da normalno rade, funkcionišu, da imaju porodice, djecu, da se bave svojim djecom i postoji određen broj pacijenata kod kojih sa substitucijom, sa buprenorfinom, tako da baš ovako oporavak izgleda jako dobro i oni i ti ljudi su stvarno funkcionišu zahvaljujući tome.
To su takozvani programi substitucije ili zamjenske terapije. Znači kada pacijent nije spreman da uspostavi jednu potpunu abstinenciju, znači da živi bez ikakvih psihoaktivnih supstanci, onda se uvodi zamjena za opioid, odnosno narkotik koji je uzimao i ta zamjenska terapija obično bude ili metadonska ili buprenorfinska terapija. To su isto ozbiljni narkotički analgetici, znači koji ako se primjenjuju i upotrebljavaju na pravi način, oni djeluju kao lijek, a ukoliko se upotrebljavaju samo injekcijno ili potpuno nezavisno od propisivanja, onda to prerasta u zloupotrebu.
U međuvremenu oglasili su se iz Montefarma. Kazali su da je ukupan dug prema toj ustanovi gotovo 72 miliona eura. To su saopštili povodom, kako kažu, sve češćih pitanja o povremenim problemima u nabavci i distribuciji lijekova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prisilno prosjačenje, dečiji brakovi i prisilni rad su najčešći oblici trgovine decom u Bosni i Hercegovini. U iskorišćavanju dece učestvuju i građani kada s namerom da pomognu, dajući prosjacima novac, zapravo samo produbljuju probleme te dece. Rečeno je to pored ostalog u Mostaru na javnoj debati o borbi protiv trgovine decom koju su organizovale nevladine organizacije uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, zabeležio Mirsad Behram.
Što se tiče identificiranih žrtava trgovine ljudima, samo u prošloj godini je zabilježen 61 slučaj, od čega su njih 51 bili maloljetnici, ističe predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić. Pehlić ističe da, na primjer u Mostaru, gotovo svakodnevno, pogotovo u turističkoj sezoni, primjetan je veći broj djece na ulicama koja se bave prosjačenjem.
Ta djeca borave na ulici 24 sata dnevno, u svim vremenskim uslovima su prisutni i oni su zapravo ti koji su još uvijek tu na ulici, koji još uvijek nisu, nažalost, zvanično identifikovani kao žrtve trgovine ljudima.
Iz nevladinih organizacija naglašavaju da je u Bosni i Hercegovini, nažalost, sasvim normalno vidjeti djecu koja traže novac. Dijana Tadić iz mostarske organizacije Žena BiH ističe.
Građani često misle da dajući koju markicu ili nešto slično da pomažu djeci, naprotiv, oni samo učestvuju u tom nekom organizovanom kriminalu gdje više produbljuju probleme te djece.
Iz nevladinog sektora dodaju da međutim prisilno prosjačenje nije, nažalost, jedini oblik trgovine ljudima u BiH. Još uvijek je prisutan veliki broj slučajeva trgovine djecom u svrhu dječjih brakova. Abida Pehlić.
Prije izvjesnog vremena imali smo jedan slučaj da je djevojčica koju je otac, inače ovisnik o klađenju, prodao, koja je pobjegla od te svoje nove porodice, vratila se roditeljima. Međutim, kada su svekrva i svekari i njihova porodica došli da traže nazad novac koji su platili za tu mladu, otac je već novac bio prokockao i nije bio u mogućnosti da taj novac vrati, tako da je nažalost njena mlađa sestra silovana u znak odmazde.
Većina žrtava prisilnih brakova, ističe Pehlić, završe kao žrtve seksualnog iskorištavanja, prosjačenja ili drugih oblika prisilnog rada. Iz NVO sektora naglašavaju i kako je sve više prisutno i online iskorištavanje djece. Imali su slučaj državljanina BiH iz Švicarske koji je samohranoj majici iz BiH nudio dobre uslove da bi u Hrvatskoj na putu ka Švicarskoj žrtvi oduzeo sve dokumente. Dijana Tadić iz organizacije Žena BiH.
I gdje je to bilo sumnjivo vlasnici apartmana gdje su oni trenutno prenoćili i ona je pozvala policiju, tako negdje da mogu da kažem, da sugerišem da za bilo kakve sumnje ne trebamo da se dvoumimo, da se mislimo. U svakom slučaju je potrebno pozvati 122, što nam je najlakše, uvijek će se javiti najbliža policijska stanica.
Aktivistice poručuju kako je potrebno umrežavanje vladinog i nevladinog sektora, kako bi se što više radilo na prevenciji trgovine djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Biogradsko jezero, koje se nalazi u Nacionalnom parku Biogradska gora na severu Crne Gore, polako nestaje kao i sva lednička jezera, javlja Lela Šćepanović.
Biogradsko jezero, koje se nalazi između Mojkovca i Kolašine na sjeveru Crne Gore, je ledničko jezero koje je pred nestankom zbog prije svega prirodnih procesa. Izrazite suše posljednjih godina, jezero koje inače smaragdne boje pretvaraju u baru. Turistički vodič iz Kolašina Ivan Grdinić za naš program kaže da je za ovo jezero i Biogradsku goru vezan i poslovno i lično.
Da ono sa čime sam, recimo, ja odrastao, jedno predivno mjesto, da može nestati. To je baš onako, kako bih se izrazio, šokantna činjenica. Pored svih stvari na koje nas upućuju stručnjaci iz te oblasti da bi jezero moglo nestati, jednostavno nama Kolašincima je nevjerovatno da se nešto tako može desiti.
Biogradsko jezero se nalazi u jednoj od posljednje tri prašume u Evropi, Nacionalnom parku Biogradska gora, koja čuva stabla stara i do 400 godina. Prema riječima stručnjaka, jezero ugrožavaju prirodni procesi na planini Bilasica, ali i samom jezeru. Veselin Luburić iz Nacionalnih parkova Crne Gore za naš program objašnjava prirodne faktore zbog kojih nestaje Biogradsko jezero.
na Biogradskom jezeru imamo ponore, imamo eroziju, imamo regresivnu eroziju. Plus ovi faktori klimatološki koji utiču na hidrološke prilike.
Kaže da mulj stvoren erozijom, a nošen Biogradskom rijekom dospijeva u jezero i podiže njegovo dno. Inače, u posljednjih 14 godina bila su 4 rekordno niska jesenja vodostaja, ali mještani kažu da vodostaj nikada nije bio tako nizak kao ovog ljeta.
Kao jedno od najljepših ledničkih jezera u Evropi, nikada nije imalo ovako nizak vodostaj već za vrijeme trajanja takozvane visoke sezone.
Jezero i Nacionalni park Biogradska gora prosječno posjeti godišnje više desetina hiljada turista. Vlada je uz pomoć Evropske unije pokrenula projekat rehabilitacije jezera i prva od 7 faza sanacije, naučna studija je završena u martu. Međutim, u Ministarstvu ekologije nisu odgovorili na naša pitanja kada planiraju naredne faze istraživanja i trajnu sanaciju jezera. Veselin Luburić iz Nacionalnih parkova kaže.
Moj utisak je da to nije negdje na vrhu prioriteta kad je državna politika u pitanju prema ekologiji. Kao što su najavili da će spasiti Plavsko jezero, ja smatram da najmanje što Crnoj Gori duguju da spase i Biogradsko jezero. I na kraju ja moram ovdje da naročito podcrtam jednu stvar. Biogradsko jezero se ne može spasiti. Ono će da nestane negdje prema nekim naučno validnim projekcijama za 121 godinu, samo od erozije. Neko će reći da je to 50, to je vrlo teško pretpostaviti, ali se može usporiti njegov nestanak za nekoliko prosječnih ljudskih života i mislim da je to dostignuće.
Iako je jezero bilo pod zaštitom države još od 1878. godine i vremena kralja Nikole, posljednjeg crnogorskog suverena, pitanje je da li državna administracija za sada gubi trku s milenijumskim prirodnim procesima na planini Bjelasica i Biogradskom jezeru, koji ozbiljno prijete biodiverzitetu prašume. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
22. po redu festival uličnih svirača u Novom Sadu otvoren je sinoć velikom tradicionalnom povorkom koja je vodila do predgrađa ovog grada, gde je program nastavljen. Zabeležili su Norbert Šinković i Iva Gajić.
Ideja da umetnost uvek pripada ulici okupila je izvođače iz celog sveta na festivalu uličnih svirača u Novom Sadu. Kako je PR menadžerka festivala Lea Kotlica istakla, ove godine će u Novom Sadu nastupati oko 200 izvođača koji dolaze iz različitih krajeva sveta.
Ove godine imamo 4 muzičke lokacije, od koje je jedna bina, ostalo su punktovi. Ovogodišnji koncept jeste da se vratimo na taj izvorni ulični performans, da smanjimo broj bina i da bude što više izvođača na ulicama.
Nastup francuske trupe Trans Express otvorio je ovogodišnji festival. Tri lutke, nalik porcelanskim, visoke 5 metara, predvodile su povorku iz centra Novog Sada. Operske pevačice su sa vrha lutaka izvodile operske arije, kao i originalnu i popularnu muziku. Nicole iz Trans Expressa kaže da je cilj približiti operu svim ljudima.
Specialty of Trans Express is to do always...
Specijalnost Trans Expressa su veliki nastupi. Trudimo se da mnogo ljudi vidi nastup kao ovde, hiljade ljudi. Želeli smo da donesemo nešto drugačije i hteli smo da donesemo operu na ulicu. Ne ide mnogo ljudi u operu, svi znaju za to, ali je više možda za bogate ljude. Mi smo hteli da je donesemo na ulicu kako bi svi videli, čuli i uživali.
See for everybody to hear, for everybody and to enjoy.
Osim povorke, prve festivalske večeri nastupio je i australijski muzičar Ziggy McNeil i italijanski bend Banda Cadabra. Nesvakidašnji performansi nekih od najpoznatijih umetnika, ali i amatera, svake godine privlači hiljade ljudi. Novi Sad je ove godine i evropska prestolnica kulture, zajedno sa Kaunasom u Litvaniji i Ešom u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Gajić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Zašto su interspolne osobe nevidljive u BH društvu? Šta je to interspolnost? Zašto je stigmatizirajuće i biološki netačno interspolne osobe nazivati hermafroditima? Zašto ih je pogrešno miješati sa transrodnim osobama? Pitanja je mnogo, a odgovore nude samo rijetki. Zato o tome govorimo u podcastu Glasa mladih. Domaćini su ovog puta Mirnes Bakija i Aida Đugum.
Rodio sam se dva puta. Prvi put kao curica jednog neobičnog istrog detroitskog dana bez smoga u januaru 1960. I onda ponovo kao dečko tinejdžerske dobi u hitnoj službi kraj Petoskeja u Michiganu u augustu 1974. Stručni čitatelji možda su naišli na mene u radu doktora Petera Lusea Spolni identitet u hermafrodita petoalfa reduktaze objavljenom u časopisu Journal of Pediatric Endocrinology 1975. A možda ste vidjeli moju fotografiju u 16. poglavlju sada beznadno zastarjele genetike i nasljeđa. To sam ja, na stranici 178. Stojim gol kraj mjerila visine, a oči mi prekriva crni kvadrat. Moj rodni list navodi ime Kaliope Helen Stefanidis. Moja najnovija vozačka dozvola izdana u Saveznoj Republici Njemačkoj bilježi i moje ime jednostavno kao Cal. Bivši sam golman u hokeju na travi, dugogodišnji član udruženja za spas bogomoljke, neredovit posjetilac grčkog pravoslavnog bogoslužja, najveći dio svog odraslog života, djelatnik američkog ministarstva vanjskih poslova. U školi su me ismijavali, liječnici su na mene izvodili eksperimente, specijalisti me prepipavali, a dobrotvorne organizacije su sumnjičavo ispitivale. Crvenokosa djevojka iz Gross Pointa se u mene zaljubila, ne znajući šta sam, i njezinom bratu sam se sviđao. Vojni tank me jednom poveo u bitku na gradskim ulicama, bazen me pretvorio u legendu. Napustio sam svoje tijelo da nastanim druga tijela. I sve se to odigralo prije nego što sam napunio 16. Ali sad, u dobi 41. godine, osjećam kako se bliži još jedan porod.
Tako počinje Pulitzerom nagrađeni roman Jeffreya Eugenidisa, Middlesex. U romanu ugledni diplomata State Departmenta Carl Stefanidis, rođen i odgajan kao djevojčica Kaliope, tek u pubertetu shvata da je ipak genetski gledano dječak. On traga za sobstvenim identitetom. Koliko ih na prostoru Balkana traga, ali su većini društva potpuno nevidljivi, ne znamo. Šta je interseksualnost? Kako je objasniti?
Znaš li ti šta su interspolne osobe?
Ne.
Nemaš pojma.
Interspolno, šta je to na engleskom?
Intergender. Šta je to?
Pretpostavljam da znam.
Pa šta?
To su ljudi koji sebe ne specifično proglašaju kao jedan gender, jel?
Interseksualnost je rijetko stanje i uočava se najčešće ubrzo nakon rođenja djeteta. Vanjsko spolovilo dojenčeta nije izričito muško ili žensko. Bebine genitalije ne mogu biti dobro formirane ili dijete može imati obilježje oba spola. Vanjski spolni organi ne moraju se podudarati s unutarnjim spolnim organima.
Prema našim saznanjima nekih 40 različitih medicinskih stanja, beba recimo kada se rodi, spolne karakteristike, odnosno recimo genitalije nisu dovoljno izdiferencijane i jasne. Dakle, imamo primarne spolne karakteristike, to su genitalije, gonade, kromosomi i tako dalje. Imamo sekundarne dlakavost, dlaka po licu, glas i druge. Dakle, uslijed tih stanja određene karakteristike se tako reći miješaju.
Objasnio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra i pravni savjetnik za LGBT osobe. Sa njim će Mirnes nešto kasnije razgovarati, ali prije toga upozorava na važnu činjenicu.
Da li ste čuli kad za hermafrodite, odnosno hermafroditizam? To je naziv koji je naučno neutemeljen, stigmatizirajući, biološki čak i netačan. To zato što dolazi iz svijeta biljaka gdje postoje biljke koje imaju muške i ženske organe i sposobne su da same sebe opoze.
Kako je živjeti kao interspolna osoba u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu, saznaćemo iz prve ruke.
Andreja Libić, interspolna je osoba koja je odlučila progovoriti javno onome što je se dešavalo tokom odrastanja, u pubertetu i nakon što je saznala da je to što jeste. Sve se to dešavalo u Bosni i Hercegovini, koja još uvijek ne prepoznaje interspolne osobe. Andreja se zato odlučila odseliti u Sloveniju, odakle se i javlja za podcast Glasom mladih. Dobro nam došla, Andreja.
Hvala, bolje vas našla.
Šta bi ti rekla prema tvojom mišljenju, prema tvojoj definiciji, šta je interseksualnost?
Interspolnost je zapravo stanje čovjeka, osoba koja je rođena sa oznakama oba spola, ali to nužno ne znači da je ta osoba doslovno rođena sa oba spola. Zapravo interspolnost dolazi u različitim, u mnogo, mnogo različitih oblika i često se dešava da neki ljudi zapravo prožive cijeli život i nikada ne shvate zapravo da su interspolne osobe, iako kroz samo odrastanje, kroz čitav život svjesni i vide na sebi neke određene promjene. Kroz samo odrastanje, zapravo što se meni dešavalo, nameće ta neka predispozicija da si ti, ne znam, okarakteriziran ili kao gej ili kao, ne znam, transrodna osoba ili nešto deseto, a na kraju krajeva u suštini je realnost potpuno drugačija.
A ti si o tome jasno govorila u Bosni i Hercegovini. Koliko je bilo teško iznaći javnosti govoriti o tome?
Jeste, ja sam o tome progovorila, ne znam, prije nekoliko godina. Zapravo možda tada kada sam ja sama, kako bih rekla, formalno dobila neku potvrdu da sam interspolna osoba. Zapravo bih rekla, nije toliko teško progovoriti o tome da si interspolna osoba. Možda je veći problem nerazumijevanje, neinformiranost ostalih građana, ostalih ljudi. Kada ti nekome, ne znam, kažeš, ja sam rođena kao interspolna osoba, i sagovornik recimo te pita, ne znam, tipa, a da ti si transrodna osoba. I jako je teško ljudima dočarati zapravo šta u suštini predstavlja interspolnost i zapravo kako ti u suštini izgledaš. Ako kažem, ne znam, ja sam rođena kao interspolna osoba, glavno pitanje koje sam dobijala prije, danas ih ne dobijam, je bilo to koji spol ti imaš? Pa ono kao, a ti imaš oba spola ili ne znam nešto, takva nekakva brutalno banalna pitanja.
Kad sam bila svjesna da si interspolna osoba?
To je, mislim, onako jako dobro pitanje. Sam moj spol od samog rođenja je izuzetno jako specifičan bio. Da. Oblik interspolnosti koji ja imam je upravo taj, da izvana sam imala taj, kao recimo, muški spol bez funkcije. To znači da nije mogao funkcionirati kao kod svih ostalih, dakle, muškaraca. Pravih muškaraca, recimo. Iznutra imam cijeli ženski reproduktivni sistem. Dakle, maternica, jajnici i sve moguće. I zapravo imala sam onako od rođenja zapravo dosta specifičan spol. Mislim, to onako malo mi sada teško to slikovito objasniti. Nije toliko niti bitno. Ali, međutim, normalno, ja sam bila dijete, ja nisam znala što to znači. Ja sam mislila jednostavno da to tako mora biti. Ja sam normalno vidiš ono kod ostalih dječaka da to nije to, da ne izgleda tako. Međutim, ono, gledaj, ti imaš... Ti si kao muško, imaš, ne znam, muški identitet, ti jednostavno nekako kao živiš s tim. Tada je došla osnovna škola i tada su nekako u osnovnoj školi počele te razlike. Više sam bila privržena tom ženskom dijelu razreda, recimo i općenito, a sami muškarci su onako kao... Ti si kao curica, ti si curica, slične stvari. Mislim, pošto mi naravno u tom periodu kao djeca u osnovnoj školi nismo poznavali pojme gej, ne znam, lezbijka i slične stvari. Dolazi srednja škola, tada su zapravo već počele onako faze puberteta i naravno možda ta neka i prva zaljubljivanja. Ja sam ja naravno se tada bila zaljubljena u jednog svog nastavnika tjelesnog. Zapravo negdje samo 12-13 godina kada počne taj neki prvi PMS kod djevojčica, nekako u tom periodu pubertičkom, ovisno mislim od te djevojčice do djevojčice. Ja sam zapravo tada počela dobijati neke stvarno ogromne bolove u donjem dijelu tog stomaka, međutim ja nisam mogla, nisam znala što je, ja sam mislila jednostavno boli stomak, boli stomak. Tada sam i zapravo imala neke oblike blažeg krvarenja, u primjeru da me recimo onako dosta stomak bolio, tada bi u tom nekom trenutku dobila neki oblik krvarenja. Međutim, ja se sjećam da sam jedna situacija rekla mami da me stomak boli i da imam krvarenje. I ona je rekla, možda je to kamenac u bubregu, mislim da se tako kaže. Nisam bila shvaćena u toj situaciji, mislim, normalno da nisam mogla jer ja tada nisam samu sebe shvaćala. I ja više nikada tu temu nisam otvorila. Jednostavno, ja sam iz mjeseca u mjesec imala stvarno ogromne bolove, međutim, ono nekako se s vremenom navikneš na sve to i postane sve jedno. Kada sam došla u tu pauzu srednje škole i tamo negdje 17. 18. godina, zadnji razred, ja sam tada doživjela jednu onako baš ogromnu tešku situaciju u školi kada me stomak jako zabolio i kada sam isti čas završila na toj hitnoj pomoći. Međutim, bolovi koje sam tada imala u tom periodu su postajali sve izraženiji, sve jači i jači i ja sam jedan dobar period, mislim da sam godinu i po na svako drugi ili treći dan posjećivala svog doktora. Pa ajde uradi taj nalaz, pa uradi to, pa uradi to i generalno moji nalazi su bili u redu. Međutim, bolovi nisu preseli. To je jednog dana kada je on meni rekao ti moraš, ne znam, odraditi još, ne znam, taj nalaz u Bihaću, kao, jer ja, ili da ideš na ležanje da se obave detaljne pretrage, jer ja više ne znam šta da ti uradim. Ja sam tada, inače, u tom periodu relativno jako mnogo kilograma gubila. Ja sam u 7 dana gubila 10 kilograma, što se onako dosta vidjelo. Ogromno sam se znojila, totalno sam imala poremećen taj cijeli bioritam. Idući put kada sam otišla kod njega, ja sam nekako konačno skupila hrabrost, jer ja tada nisam stvarno imala hrabrost, nisam bila takva kakva sam danas. I ja sam rekla, pa možda je problem zapravo u spolnim hormonima. Pa okej, ono, vidno je bilo normalno da imam neuravnotežene hormone, pošto sam više izgledala tako reći kao ženskog spola nego kao muškog, mislim, po samom ponašanju i po svemu tome, mislim, što se dešavalo, kao, ali kaže, ajde, kao ono, odradit ćemo i to. Prvi put u životu sam poslana na ultrazvuk nakon toliko dugo vremena liječenja na odjelu ginekologije, pošto je to u tom mjestu bio jedini ultrazvuk koji se mogao odraditi. I naravno, tamo su odjelu ginekologije sve žene i dolazi jedan dečko na pregled. I šta to znači? Naravno, mislim, pošto onako, mislim, to je danas, u današnje vrijeme, recimo ovdje ili recimo u Belgiji, je potpuno normalna situacija, međutim, tada je to bilo jako, jako čudno. Čak meni je to bilo onako dosta čudno i možda prilično neugodna situacija. I ja sam imala cijeli taj početak tog pregleda, osjećaj da taj doktor koji me tada pregledao zapravo se meni na neki način ismijava, kao ono, pa kako te boli, pa šta je to, pa to je sigurno kamenac, pa to je to, to je to. I negdje na polovici pregleda kada je počeo, ja sam samo vidjela da se njemu izraz lica naglo promijenio i da on zapravo je postao tih. Ja sam onako gledala, pa mislim, šta je sada? Nije mi bilo čisto svejedno, mislila sam da je stvarno nešto onako ozbiljno, možda neka vrsta bolesti ili nešto. I tada je on meni rekao, kaže, hajde sada samo duboko udahni i još jednom ispričaj kako te boli, na koji način te boli, od kada, u kom dijelu te boli, slobodno mi pokaži, bez problema. Onako, čovjek koji je u početku bio toliko neozbiljan da se u, ne znam, u jednoj minuti, u 60 sekundi, iz jedne krajnosti prešao u drugu krajnost i da je postao toliko drugačiji, on je meni rekao u tom trenutku kao kod tebe se dešava jedna specifična situacija koja mi sami nemamo toliko puno informacija, nije dovoljno istražena, mi ovdje nismo toliko educirani i predlažem ti, ne znam, da posjetiš tog doktora, mislim, tako dalje ti neki smjernice. I tada mi je rekao, ti si interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono, pošto sam ja, inače, to sam zaboravila reći, kroz samo to odrastanje u osnovnoj školi, ja sam bila uvjerena da sam ja gej, pošto sam ja upoznavala osobe koji su gej, jednostavno sam vidjela da te osobe i ja ne počnemo skupa, nije to onako.
Kako ti je porodica reagovala nakon tog saznanja, okolina, društvo?
Je li bila osuda možda neki?
Šta su ti roditelji rekli?
Pa ne bih ja rekla da sam ja imala ikakvih osuda, da mislim time što sam ja interspolna osoba, jer to je neka opet razlika. Jer sam rekla da sam u osnovnoj školi vjerovala da sam gej, u srednjoj školi sam živjela kao ne znam, uvjerena da sam transrodna osoba, jer je to jedino objašnjavalo tadašnje moje stanje. Iako sam upoznavala opet transrodne osobe i nekako opet nisam pripadala tom nekom krugu ljudi, pošto nekako ćete ljudi više osuđivati, ne znam, ako si transrodna osoba ili neki drugi pripadnik LGBT populacije, da nisam ja imala osude. To je više nekako onako nesjećanje, nerazumijevanje okoline. Interspolno zapravo ti ne možeš birati. Rekla bih ja možda ni transrodnost, to jednostavno tako dođe. Ali zaista interspolnost, mislim, prema svim tim obilježjima, prema svemu tome što se samom organizmu građi tijela, jednostavno ne možeš birati.
Jesu li ti roditelji, recimo majka, ikad rekli šta se desi u tvog rođenja?
To je zatvorena tema, o tome se nikada nije pričalo. Zapravo jer je sam muški spol bio više istaknut u odnosu na taj drugi spol. I naravno mislim da automatski ti u tom periodu, u tim godinama, pa možda čak i danas, automatski taj spol koji je više izražen ti je pripisan na samom rođenju. I tu se ne može nešto puno napraviti. Kao ne znam da se rodi neko dijete sa autizmom ili Downovim sindromom ili nešto kroz odrastanje, kroz samo odrastanje jesi se opazila, vidjela neka razlika u odnosu na moga brata i na mene. Od strane oca, recimo, mislim, jer je on bio tatin sina, ja nisam. Od mame sam dobijala indirektne kao stvari, informacije, kao bez obzira što živim život, kakav danas živim, kao ja sam muško, ona je mene rodila kao muško i to će tako osjetiti. To je tada bilo u tom periodu. Od strane oca, mi smo imali onako dosta hladan odnos, rekla bih, koji se nije tada završio baš najbolje i dugo godina smo zapravo bili bez kontakta, pa nekih 7 godina bih rekla. Tako da ja nikada zapravo nisam ni saznala neko njegovo mišljenje, ono što on misli. Ja sam to gledala na drugačiji način. Mislila sam, mene oni ne razumiju, mene moja porodica ne razumije. Međutim, danas kada sam onako dosta zrela osoba, kada, ne znam, dnevno radim sa toliko djece, kada sam, imam sama, ne znam, svoje dijete i svoju porodicu i kad nekako gledam u stvari što bih ja napravila u određenoj situaciji za, ne znam, za to dijete, pa ne znam, za to i tu situaciju, onda nekako dođem u situaciju da zapravo i razumijem svoje roditelje ili općenito roditelje ostalih, koji u nekom datom trenutku možda sa takvim svojim ponašanjem misle da čine možda najbolje za tebe, a u suštini prave jedan ogroman minus.
Ovo pitanje bi ovako postavila, znači većina ljudi onaj olako popunjava formulare i pitanja o tome kojem polu pripadaju. Živimo u svijetu gdje su stvari nekako zakovane sa dva pola, ili muško ili žensko. U razvijenim zemljama osim muškog i ženskog pola postoji oznaka drugo. Kako to u Sloveniji riješeno gdje sad živiš ili Belgiji, a kako u Bosni i Hercegovini u kojoj si rođena?
Ja kada sam dobila dijagnozu interspolnosti, mislim kada sam zapravo saznala od strane doktora da sam interspolna osoba i da mi je to zapravo razjasnilo sve neke situacije i nejasnoće koje sam do tada proteklih godina proživljavala, ja sam nekako tada zapravo započela neki potpuno drugačiji život. Imala sam taj neki novi identitet Andreje, međutim službeno sam još uvijek imala te stare dokumente i naravno oznaku spola M koju sam imala u samog rođenja, koja je me zapravo bila pripisana. Međutim, ja sam nakon dolaska u Sloveniju, nakon nekih 2-3 mjeseca, mislim, kada sam konačno dobila jednu odluku iz ministarstva, zapravo da sam interspolna osoba, mogla pokrenuti postupak promjene imena. Moram priznati da je to bila jedan ogroman izazov. Mislim da sam jedina osoba iz Velike Kladuše, pošto mislim dolazim iz tog malog kraja, koja se zapravo, ajmo reći, usudila napraviti jedan takav korak, budući da je sama administracija, ne samo po pitanju toga, nego općenito u Bosni i Hercegovini dosta zaostala. I ja sam zapravo došla u policijsku upravu da zatražim taj zahtjev, gdje je gospodin koji je radio tada, mislim da je bio šef nadležni neki uglavnom, kojim je na startu, kako bi rekla, onako preknuo me kao, ne, nećeš moći promijeniti, zapravo mi je rekao tim tonom. Ja sam rekao, dajte mi taj formular da ga popunim, da prikupim sve ostalo što je potrebno, ja ću poslati, pa što bude, bude. On je meni tada uzvratio kao, samo to jako puno košta. Ja sam rekao, nije problem, imam pare. Mislim, onako, na svaki mogući način me pokušao demotivirati. I idući dan sam to morala u taj odjel zapravo predati, gdje je gospođa ostala onako šokirana, kao vi mijenjate ime, mi nismo imali takvu situaciju dugo vremena, pa posebno ne kao jedan takav slučaj, sačekajte samo da pozovem šefa. I da je šef opet rekao, joj, opet taj, kao, daj, primi to, kao, ali neće toga biti ništa. Nakon 15 dana sam dobila rješenje, gdje sam zapravo tada promijenila lični identitet. Tada dolazi onaj glavni korak kada zapravo moraš promijeniti dokumente, sve ostale. I naravno dolazimo na novi korak, na novu situaciju neinformiranosti samog tog zaposlenog kadra, gdje gospođa uzme moj pasoš i gleda i sad ne znam kako bi ona mene upitala, pa da li ste vi promijenili spol, pa kako to funkcionira. Zapravo prije toga sam morala u općinu promijeniti rodni list zapravo tamo. Tada me gospođa upitala kao, pa vama se mijenja kao taj oznaka spola. Pošto ja nisam to zaista pročitala u tom rješenju, ja sam samo vidjela gore, ne znam, odobrava se ime, prezime, kao pošto sam zapravo tamo i priložila taj od doktora mišljenje njegovo. Ja sam rekao, pa mislim da ne, da samo ime i prezime. I naravno, još jednom je proces cijeli, mislim, toga čitanja, pa šta, kako, pa savjetovanja, pa pošalji sa jednog sektora odjela na drugi, pa sve to. Ja sam zapravo na kraju na rodnom listu dobila oznaku spola i s time sam otišla zapravo, sa tim novim rodnim listom, sam otišla u taj odjel za mijenjanje pasoša i opet tamo ista situacija. Stari pasoš je na M, novi podaci su potpuno drugačiji. Naravno, pošto tu automatski dobiješ i novi matični broj i sve to. I ne znaju one kako one sada da upišu u sistem na mjesto starog imena, ne znam, ime Andreja. Kao neće prihvatiti sistem. Naravno, ja sam znala da će bez problema, jer sistemu je sve jedno kako se ti zoveš, bitno da uneseš.
Jesi li osjetila olakšanje konačno?
Zapravo da, jer da sam došla u situaciju da nisam mogla zapravo promijeniti taj identitet, odnosno oznaku spola, vjerovatno danas ne bih bila u mogućnosti raditi posao koji trenutno radim. I radim trenutno u vrtiću kao pomoćnica vaspitačice. I zapravo u trenutku prijave na sam posao, isto sam dobila posao vrlo jednostavno. Međutim, inače kada dođete u drugu državu, odnosno u ovom slučaju Slovenija, vama umjesto matičnog broja koji imaju ljudi u Bosni i Hercegovini, dodijele drugi matični broj. Uglavnom, ja sam tada morala na tom poslu, na razgovoru za posao u vrtiću, sam morala priložiti te potvrde o nekažnjavanju i sve ostale moguće koje sam morala tada još jednom doći tražiti iz Bosne i naravno između ostalog diplomu o završenoj srednjoj školi i naravno taj diplomu o dodatnom obrazovanju. E sada, problem je u tome. Moja nova diploma o dokvalifikaciji za uzgojiteljicu je bila zapravo izdana na ime Andreja. Srednjoškolska diploma, inače to je jedini dokument koji nisam uspjela promijeniti tada, koji mi je možda u početku predstavljao malo problem, međutim danas uopće nije toliko validan. Da, ja sam zapravo predala oba dokumenta i gospođa me gleda onako, mislim, pa joj nije jasno. Pa sam rekla, da, znate šta, ja sam zapravo rođena kao interspolna osoba. I rekao, jo, uredu, ok. Još svi ostali dokumenti bili uređeni, kao ja sam rekla, jedino taj dokument nisam mogla promijeniti, nije problem. I to je bio naš jedini razgovor o tome na poslu, tada, o toj temi. I to se nikada više nije otvorilo, nikad se nije zapelo, ni u kom slučaju za nešto tako. I ja sam normalno rangirana kao i sve ostale zaposlene. To što sam rekla zapravo negdje na početku razgovora da se često pojam interspolnosti i transrodnosti miješa i sada da sam recimo, ja imala oznaku spola M, tada na dokumentu 99,9% sam sigurna da definitivno ne bih mogla dobiti posao u javnoj upravi u Sloveniji, bez obzira na to koliko je Slovenija naprednija država u odnosu na Bosnu. Transrodna osoba da radi u vrtiću, da ne znam, vodi briku za djecu, nije toliko stvar u samoj administraciji, samoj upravi, već se nekako nameće taj faktor šta će ostali roditelji reći na to, kako će oni mišljenje imati tako nešto. Međutim, interspolnost je, rekla bih, nekako onako u istom rangu kao i, pa ne bih rekla kao svi ostali ljudi, dakle, tako bi nekako rekla, nekako nema tog nekog gledanja poprijeko.
Andreja za sebe kaže da je i pored teških trenutaka i perioda koji su iza nje zahvalna i sretna, što je iz svega izrasla jača i, kako ističe, najbolja verzija sebe. Kada će i hoće li riječi kao što su neznanje, neprihvatanje interspolnih osoba zamijeniti riječi poput jednake i vidljive? O tome razgovaramo sa Darkom Pandurevićem iz Sarajevskog otvorenog centra. Šta je još sporno u praksi kada govorimo o interspolnim osobama? Darko nudi precizan odgovor.
Pa možemo uzeti primjer jedne bebe novorođenčadi. Porodi se, ne može se odrediti spol. Ta je neka bila praksa medicinska, pogotovo u prošlosti. Sada određeni medicinski standardi i profesionalni nalažu da bilo kakva medicinski zahvat na djetetu ili odrasloj osobi, ukoliko on nema medicinsku nužnost, odnosno za zdravlje te osobe, da se ne radi do momenta kada i osoba može dati svoj informisan saglasnost. Šta se dešava? Beba se rodi, imamo mjesec dana, ali tako da prijavimo rođenje djeteta koje traži i samo pola. Nije moguće odrediti spol, doktori određenim svojim saznanjima, pretpostavkama, šta rade zapravo, uslovno rečeno, određuju spol djeteta. Dijete se podvrgava primjerice hiruškom tretmanu ili estetskom zahvatu kako bi se genitalije prilagodile u muške ili ženske, i tu dolazimo do već jednog problema. Često se dešava, ono što već mi imamo slučaje što mnogo odgovorno da tvrdim, da su doktori, tako reći, pogriješili spol. To znači onda cijeloživotnu zapravo muku i određenu torturu za samu osobu, podvrgavanje hormonskim terapijama, odlascima kod doktora, osobe otkad znaju za sebe i imaju percepciju sebe, zapravo znaju i da nešto nije u redu s njima, idu po doktorima. Kako se to moglo spriječiti? Samo činjenicom da se čekalo, odnosno pustilo se dijete razvijet dok se sam spol vrlo jasno sam ne odredi kako biološki, bez ikakvih zahvata koji nisu nužni. Dakle, samo jedan primjer koji je onako dosta slikovit, upravo te pogreške, zapravo pogreške odredbe spola koji se rade prilikom rođenja imaju efekat, recimo, koji je također nama poznat, da uslijed te greške, recimo, roditelji vode svoje dijete na skraćivanje penisa svakih 6 mjeseci. Dakle, veoma bizarna situacija, možete misliti koliko je problematična za osobu i tako dalje.
Ok, a recite mi, kakva je trenutno praksa u Bosni i Hercegovini? Da li se to dešava i dalje?
Radi čak i dva istraživanja i kontakte koje smo pokušavali da ostvarimo sa medicinskim ustavima, dosta još pokrivelo, no, da tako kažem, velom tajne. Činjenica je da se u velikom broju slučajeva takvi slučajevi upućuju u Zagreb i Beograd na klinike koje su opremljenije za postupanje u takvim slučajevima. Poznate su nam određene slučajevi greške prilikom određivanja spola. Poznati su nam slučajevi gdje su klinike potvrdile da imaju, da su imali takve slučajeve. Interspolnost se također može desiti i različiti zapravo oblici interspolnosti se mogu desiti sa spolnom zrelošću. Postoji slučaj jedne djevojke koja je u zreloj životnoj dobi otkrila da zapravo u trbušnoj dupli joj se razvijaju testisi. To je recimo primjer koji se preporučuje da se, kada se sazna, da se poduzme medicinski zahvat zato što je to potencijalno kancerogeno tkivo. Ipak procjena neka statistički, tu su američki pedijatri rekli, 1:2000 osoba daje neko otprilike učestalost. Ako znamo da se koliko 30.000 djece rodi na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini, jasno nam je da su vjerovatno slučajevi i češći nego što do nas dolazi.
Mirnes je bio vrijedan, pa čim je završio razgovor sa Darkom iz Soca, nastavio je sa psihoterapeutkinjom Marijom Sarić.
Za početak da mi kažeš da li si do sad imala priliku da radiš sa interspolnim osobama ili trenutno radiš sa nekim interspolnim osobama?
Iskreno ja ne znam da li radim sa interspolnim osobama, zato što se interspolne osobe poprilično prikrivaju i sakrivaju i ne moraju reći u stvari da su interspolne osobe. Tako da mi se niko direktno nije izjasnio kao interspolna osoba.
Kako generalno društvo gleda na interspolne osobe?
Društvo, svaku osobu koja ne upada u ono običnu i uobičajeno, gleda drugačije. Tako da interspolne osobe sigurno imaju manjinski stres i sigurno da ne želi da bude drugačiji, pogotovo u pubertetu kad mi tražimo svoj identitet i hoćemo da pripadamo, jel? Tako da smo mi kao ljudi generalni puni predrasuda, i to ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu, nego inače na čitav svijet. tu je najveći problem bilo kome ko pripada drugoj skupini, koji je na bilo koji način drugačiji i ko ne može da se identificira sa običnim. Meni je mnogo bitnije kako se stručnjaci odnose prema interspolnim osobama, stručnjaci koji bi trebalo da znaju. U principu začuđeni, pa da recimo ja znam iz svog iskustva, ne mogu govoriti u ime ostalih, da onaj ko je dobar stručnjak potrudit će se da nauči sve o tome i da uči zajedno sa osobom koja mu se obrati za pomoć. Svaki stručnjak bi trebalo da se potrudi da stavi tvoje predrasude sa strane i da se potrudi da nauči što više.
I ne samo stručnjaci, već svi. Otvorimo naše umove, ne osuđujmo, ne budimo robovi predrasuda. Došli smo do kraja još jednog podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirnes Bakija i Aida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.